Latvijas Radio 2 sveic Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Kas ir tava Latvija?
Esmu Artūrs Reiniks no grupām Tervete un Dobeles zemessargi. Mana Latvija? Vispirms tā ir daba. Ar savu neatkārtojamo pļavu, mežu, zemes smaržu, kura tevi neatstāja, lai cik tālu būtu pasaulē. Mana Latvija? Tā ir tauta, kas tur godā mūsu senču, latviskās vērtības un dzīves gudrību. Mana Latvija, tie ir cilvēki, kas neliec muguru svešinieku priekšā un ir savas zemes saimnieki. Mana Latvija ir dziedoša Latvija, kas smeļas spēkus mūsu dainās. Lai visiem priecīgi, pacelājoši un skanīgi svētki ar Latviju sirdī!
Un kas ir tava Latvija?